În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți, deci facere. Și la facere suntem la ultimele versete ale capitolului 32 și acolo e vorba în ultimele 10-15 versete ale capitolului 32 din facere. Este vorba de lupta dintre Iacob și Înger și Dumnezeu. Și o să vă recitesc această luptă a lui Iacob cu Dumnezeu. Chiar el spune că e Dumnezeu cel care s-a luptat, deci nu zic eu. Și am înaintat verset cu verset, țineți minte despre toate cele care le-am vorbit. Și zice așa. El prima dată, înainte de a avea această întâlnire cu Dumnezeu, are o rugăciune către Dumnezeu. El se înfricoșează că vine fratele său spre el, încearcă tot felul de soluții, tocmai scăpase de la Laban, dar știe și află că fratele său vine spre el cu 400 de bărbați, sau 500, nu mai știu, sau 300, nu contează, cu un număr mare de bărbați care înarmați toți venea spre el și el, se înfricoșează și împarte prima dată tabăra lui în două și zice, dacă atacă o parte taberei, cealaltă să fugă. Găsește tot felul de soluții. Trimite din nou grupuri de eu știu, animale cele mai frumoase pe care le ia din turmele sale și cu slujile sale, cele mai pricepute la cuvânt, care să-l întâmpine pe frate, tot așa la un kilometru să vină altă turmă și când să zică, uite, acestea sunt ale fratelui tău pentru tine, ți le trimite, e pentru tine. Și pe aia să meargă mai încolo cu un kilometru și să fie altă turmă și alt slujitor să zică, pentru tine, de la fratele tău. Deci încearcă tot felul de soluții ca să îl îmblânzească pe acest monstruleț. Așa era, din perspectiva, și probabil că așa era, și merita să fie pentru faptele pe care le-a făcuse Iacob. Și cu toate acestea, el se teme, se înfricoșează cu frică mare de Dumnezeu și zice, și a zis, dacă Esau va da năvală asupra unei tabere și o nimicește să scape taberea cealaltă, asta e ultima chestie care face, că împarte taberele. Apoi Iacob a zis lui Dumnezeu și se roagă, înainte de a rămâne să doarmă acolo singur în pe malul Iabocului, el se roagă lui Dumnezeu și zice, Doamne, Dumnezeul părintelui meu Avram și Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu cel ce mi-ai zis, întoarce-te în țara ta de naștere și eu îți voi face bine. Nu sunt vrednic de toate îndurările și de toate credincioșia pe care Tu le-ai săvârșit față de robul Tău. Adică credincioșie înseamnă exact cum zicem noi acolo, înger credincios, îndreptător vieții noastre. Are același înțeles și în greacă e același cuvânt. Credincioșia de tipul, cum zicea în altul Bartolomeu, credincioșie totală, fără umbră. Adică exact cum într-o relație de contract, între două firme, să zicem, între doi oameni. Unul își ține credincioșia și ce a zis aia face și altul poate nu și-o ține. Și cumva se dă de înțeles că între noi și Dumnezeu e tot un fel de relație pe care o putem socoti ca pe un fel de contract. În sensul că Dumnezeu ne-a promis ceva și El se ține de cuvânt și noi facem tot felul de chestii și nu ne ținem de cuvânt. Și noi apelăm la această credincioșie a lui Dumnezeu. Noi știm că El nu se schimbă. Și de aceea zicem, și când îl rugăm, zicem, trimite-ne nouă înger credincios, îndreptător. Dar de fapt traducerea ar fi trimite-ne nouă înger plin de credincioșie. Adică, în altul Bartolomeu compara cu un câine de pază care știți, îl bateți, nu îi dați de mâncare și el tot lângă el voi rămâne și vă slujește și vă linge mâinile, deci ceva de neînchipuit. El zicea că tipul ăsta de credincioșie au și îngerii față de noi, adică noi facem păcate, mai ales îngerul păzitor, facem păcate urâte, pe de care ei se scârbesc că ei sunt îngeri care au o curăție inimii și a minții extraordinară. Și totuși nu se îndepărtează de noi și nu ne leapădă și nu se duc să se plângă lui Dumnezeu că, Doamne, m-ai lăsat cu monstrul ăsta. Lasă-mă să plec de lângă el. Adică rămân până la sfârșit și încearcă să ne salveze orice s-ar întâmpla. Știți că vă povesteam de întâmplarea pe care înalt părintele episcop Vasile Sfomeșanu, care cred că e un om sfânt, o, ne-o spunea o întâmplare pe care o trăise cineva, tot așa un om sfânt, care văzuse când se sinucedea un om aici în Cluj, de pe un bloc, i s-a deschis ochii și a văzut un înger care, omul acela s-a plimbat mult pe bloc, la 10 etaje acolo, înainte a se arunca. Și îl vedea pe înger vorbind cu el și spunându-i, nu face asta, nu face asta. Și el avea niște gânduri întunecate și murdare și răutăcioase și deznădăjduitoare și îngrozitoare și de blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Adică nu merită, Dumnezeu nu a ajutat, nu-mi face bine. Și îngerul nu se lepădă de el. Și tot îi zicea, hai, nu ai gândit așa. Și zicea, mirarea cea mare a fost că l-a văzut pe îngerul acela în timp ce el cădea de la etajul 10 spunându-i, măcar acum să-ți pară rău, măcar acum am pacete cu Dumnezeu, ceea ce mi se pare extraordinar. Adică îngerul ăla nu s-a lepădat de el nici până a fost și nici cred că după ce a căzut. Și sfătul lui a rămas singur și probabil că diavolul l-a înconjurat rapid. Și nici atunci nu s-a lepădat de el. Ei, ăsta e tipul de credincioșie pe care l-au îngerii. Dar ei nu sunt de la ei înșiși. Ei au tipul de credincioșie a lui Dumnezeu, că Dumnezeu e așa. Adică ei sunt după chipul lui Dumnezeu. Și de aceea zice, apelează Iacob și zice, nu sunt vreni de toate îndurările, de toate credincioșia pe care tu le-ai săvârșit față de robul tău. Adică el își aduce aminte cum a făcut o felul de viclenii. Știți ce a făcut el pe acolo prin Mesopotamia, ca să-și înmulțească averea, tot felul de viclenii care nu erau de la Dumnezeu. La fel a hotărât să-și înmulțească averile și să până atunci a muncit pe gratis pentru stăpânul său Iacob, stăpânul său Laban. Dar la un moment dat a zis, vreau parte și eu din. Și am început să fac un fel de comerț, nu știu dacă, un fel de tratate, nu știu cât de corecte, pentru că el ieșea tot timpul bine și în picioare și Laban nu ieșea bine. Și cu toate astea, Dumnezeu a rămas credincios. Adică Dumnezeu când i s-a arătat acolo și a zis, pleacă din... Și el a ajuns, tocmai pentru că a făcut aceste tipuri de relații cu Laban, rele pentru Laban, și în care l-a înșelat cumva prin inteligența lui și pentru că Dumnezeu i-a stat în ajutor, Laban s-a înnegurat față de el și și-a închis sufletul față de el și copiii lui Laban și era în pericol de a fi, de a-și pierde viața. Și în condițiile acestea Dumnezeu îi spune, lasă pământul acesta, ia-ți familia și pleacă în pământul părinților tăi, că a venit vremea. Adică Dumnezeu nu îi reproșează nimic, nu-i ce vezi, știți că noi ce am făcut dacă un copil își cheltuiește toți banii pe care i-am dat și face și prostii cu ei și mai ajunge și să fie la mâna unor scursuri ale societății care vin să-i ceară bani și care vin să-l bată și care bat la porți și care... Noi ce i-am zis? Nu, nu m-ai făcut, mă, eu ți-am dat bani, eu ți-am ținut aici. Noi l-am certat foarte aspru pe acel om. Cum ai ajuns în halul ăsta? Vezi cum ai ajuns? Și de-abia după ce îl certăm bine și așa, poate că îl ajutăm. Poate. Și atunci cu multă scârbă. Dar mi se pare incredibil că Dumnezeu îi se arată lui Iacob în Mesopotamia și îi spune fără să-i reproșeze nimic. Ridică-te imediat după ce l-a văzut cât de aspru se uita la el Laban, cât de răi erau copiii lui Laban noi născuți, care acum erau și ei feciori și care vorbeau pe la spate și doreau rău și el s-a înspăimântat. Și atunci Dumnezeu i s-a arătat și a zis, fugi, pleacă în pământul părinților tăi, voi fi cu tine. Fără niciun alt cuvânt, nu că, nenorocitule, îi mai trebuia să stai. De ce ai făcut ceea ce ai făcut? De ce ai făcut fără ascultare? Și el de aia are curajul ăsta să zică, nu sunt vrednic de toate îndurările și de toate credincioșia pe care tu le-ai arătat, să le-ai săvârșit față de robul tău, că numai cu toiagul am trecut Iordanul acesta, iar acum am devenit două tabere. Adică atunci când am plecat și tu mi-ai promis că vei fi cu mine, am trecut numai cu un toiag Iordanul și m-am dus în Mesopotamia, unde între râurile Tigru și Eufrat, unde e acum Irak și Turcia. Și acum m-am întors înapoi și deci eu cu toate vicleniile mele și neascultarea mea față de tine, totuși ți-ai ținut cuvântul și acum mă întorc înapoi acasă cu două turme, adică cu două tabere de oameni, sute de oameni, care îngrijau atâtea turme și femeile celor slugi și copiii și vă dați seama și el cu două soții și cu 11 copii sau 11 erau atunci, și cu mii de oi și de capre și de cămile și de măgar și de tot ce vrei. Nu, era minunea lui Dumnezeu, adică și el recunoaște asta. Scapă-mă, dar, de mâna fratelui meu. De mâna lui Esau. Că mă tem ca nu cumva el să vină să mă lovească pe mine și pe aceste mame și pe acești copii. Că tu ești cel ce ai zis. Mult bine îți voi face, iar neamul ți-l voi face ca nisipul mării. Că nu va putea fi numărat din pricina mulțimii. Deci îi aduce aminte Dumnezeu promisiunea lui. El nu și-a ținut promisiunile ascultării complete față de Dumnezeu, dar îi aduce aminte Dumnezeu, dar tu ai promis, Doamne, și tu ești credincios. Când tu ai zis, ai zis. Știți, într-un fel și noi facem asta în toate rugăciunile. Dumnezeu zice, cel ce împlinește cuvântul meu, cel ce ascultă cuvântul meu și îl împlinește pe el, eu voi fi cu el și îl voi ajuta pe el și toate astea. Și noi știm bine că împlinirea cuvântului Dumnezeu este, adică ascultarea cuvântului său și încercarea măcar de a împlini cuvântul său, este, ar trebui să fie motivul pentru care Dumnezeu ne aude. Că el așa și spus, și voi veni la voi și voi cina cu voi și voi fi în inima voastră, dacă noi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu și îl vom face pe el. Și noi știm bine că sunt nenumărate situații în care știm cuvântul lui Dumnezeu, am putea să-l facem, dar nu vrem să-l facem. Știți că sunt nenumărate situații. Să știți că Dumnezeu nu se supără atunci când tu nu ești în stare să-l faci. Nu ești în stare, că depășește situația. Asta este, atâta pot. Nu se supără de asta, dar se supără atunci când tu ai putea, să zicem, să taci când bârfești și nu te oprești. Și ai putea. Și știi bine că ai putea, dar nu o faci. Știi bine că acum când urmează să faci un lucru, va să fie un păcat și nu se face așa ceva și nu trebuie să se facă și totuși îl faci. E, acele lucruri ne cam opresc pe noi să zicem, să putem să ne rugăm după aia să zicem, Doamne, ține-ți cuvântul că Tu ai zis de sigurnii doi sau trei în rugăciune și vor cere ceva pe pământ li se va da lor. Ține-ți cuvântul că Tu ai zis că orice vom cere în numele Tău ne vei da. Păi ține-ți cuvântul, dar Tu nu ți-ai ținut cuvântul, știți? Adică ține-ți cuvântul, dar totuși și noi ca și Iacob avem îndrăzneala aceasta și cred că Dumnezeu, am văzut cel puțin la nenumărați oameni și la mine inclusiv, că Dumnezeu și-a ținut cuvântul chiar dacă noi nu ne-am ținut cuvântul. Adică, exact ca la Iacob. El nu și-a ținut cuvântul, a făcut după capul lui, la un moment dat, și în general avuțiile, familia, oamenii din jur, când ne merge bine, când urcăm din grade în grade, ne amețește. Așa, undeva începem să ne amețim, să ni se pare că noi putem, că noi știm, că noi... și să începem să dăm din coate și să ne descurcăm noi. În general, puterea și gradele ne amețesc. Și pe Iacob l-au amețit aceste lucruri, s-a apucat el să-și înmulțească averile, să-și rezolve problemele, fără să mai asculte Dumnezeu și de ce a spus Dumnezeu. Și totuși, acum când îi cere ajutor, Dumnezeu îl ajută. Nu-l lasă, nu-l leapădă, dar diferența este că îl ajută, diferența este că el are frici mari. Și noi, asta e diferența. Marea diferență, dacă avem totuși credință în Dumnezeu și rugăm cu disperare să ne ajute, chiar dacă noi nu ne-am ținut promisiunea, marea diferență este că ne va ajuta, dar vom avea multe frici și vom trece prin multe grozăvii. Adică, știți, poate v-ați întrebat, de ce nu se întâmplă minunile așa sau lucrurile lui Dumnezeu cu noi când le cerem cu ușurință, cu claritate. Acum am cerut, acum mi s-a împlinit și gata. Și la noi de multe ori sunt așa cumva trase de păr, chinuite. Până la urmă ne va ajuta Dumnezeu și ne scoate la liman. Dar până nu tremurăm din toate încheieturile, până nu strigăm ca aoleo, până nu zic cinci medici siguri cancer și tu ești terminat și până se rezolvă să spună că nu e... Și deci treci prin frici mari, greutăți mari. Și astea sunt cumva... Nu se răsplata, ci cumva... E ca și cum ai face... Știți cum se face înainte de examen? Că zice că se îngrașe porcul înainte de Crăciun. Exact cum se face înainte de examen, de bacalaureat, studii, profesorul face în plus cu elevii, sau faci tu acasă cu ceva profesor. Sau când... și se face atunci, Dumnezeu, înainte, și recuperezi ce n-ai învățat, ani de zile. Hey, în acea perioadă în care Dumnezeu te trece prin încercări grele, mari, de fapt, dacă îți păstrezi credința și rămâi, că sunt încercări grele, ai făcut din recuperări din spate foarte multe și ți-ai întărit credința și ai rămas în... Deci e un fel de... Oricum trebuie să recuperezi. Deci oricum nu scapi. Știți că noi zicem că mai șmecheresc acum pe Dumnezeu, mă mai fofilez și rezolvăm. Toate le vei plăti până la urmă. Adică mai devreme sau mai târziu vei plăti. Vei plăti nu pentru că Dumnezeu vrea să plătești. Vei plăti pentru că tot ceea ce trebuia să faci prin ceea ce trebuia să umbli, te zidea, că te construia, te înălța pe calea asta credinței și la un moment dat rămâi repetent sau rămâi în urmă și va trebui să recuperezi această încercare. Așa a păsit și Iacob. Da, până la urmă Dumnezeu a fost credincios, l-a păzit, da. Cu Laban în urmă, cu securea după el, fugea, nu știu ce, s-a pregătit dinainte, când a plecat Laban nu știu unde, și el să fugă nu știu câte zile, și Laban cu toată oștirea lui, cu toți soldații lui, cu toți după el pe acolo, și de-abia a intervenit Dumnezeu noaptea de dinainte de a ajunge Laban la el și a zis să nu facă nimic la asta. Și așa a scăpat, că altfel nu scăpa. Da, da, pe capul lui stătea securea lui Laban. Și nici n-a scăpat de Laban și apare Esau. Aoleu. Și care îi trimiți, ar fi trebuit să rezolve din prima, dacă el ascultat de Dumnezeu, din prima, cum trimisese primele slugi care să ducă vorba lui Esau, fratele său, poate i-ar fi zis Esau, vină frate, că te aștept de mult. Odihnă. Dar slujile s-au întors și a zis că vine în întâmpinarea ta cu 400 de soldați. Vine în întâmpinarea mea, păi ăsta a zis, de ce să vină cu 400 de oameni, că doar dacă era cu pace, venea unul singur sau 10. Dar 400. Și atunci s-a făcut verde, galben, albastru, toate culorile posibile și a început această tulburare și această frică și această grijă și această zbatere. Și până la urmă a fost o întâlnire cu Dumnezeu lăuntrică și rugăciune și zbucium și lupta cu Dumnezeu și de-abia după aceea a recuperat toate recuperările. A făcut toate recuperările posibile ca să ajungă să se întâlnească cu Esau și să fie bine. Și noi vom plăti aceste recuperări și de aceea viața noastră este așa de multe ori așa de tensionată, fricoasă, înspăimântată, cu atacuri de panică, cu frici, cu griji, și datorită necredinței noastre, dar și pentru că Dumnezeu ne lasă în aceste lucruri, pentru că noi nu ne-am făcut partea noastră, știți? Adică, ca să înțelegeți, toată această Sfânta Maria Gatșina, care e o sfântă rusoaică de lângă Sankt Petersburg, și a murit prin 1936, spunea că de multe ori oamenii care se împărtășesc și care n-au o steneală personală aproape deloc, și care vor să se apropie de Dumnezeu, nu numai că se împărtășesc, vor să se apropie de Dumnezeu, încearcă să se apropie, dar n-au aproape niciun fel de osteneală personală pentru această apropiere de Dumnezeu, ci trăiesc așa cum trăiește o râmă liniștită și își vede de treaba ei. Și atunci, zice Dumnezeu, îngăduie un fel de luptă interioară în sufletele acestor oameni, îngăduie atacuri de panică, îngăduie această frică, această stradă, exact ca la Iacob. Îngăduie această zbucium al sufletului în lupta de a se întâlni cu Dumnezeu, de a se întâlni cu realitățile lumii și până la urmă acestea ea spunea că acest părut rău, această stare de zbucium, această stare de frică, această stare de tulburare, dar în care vrând nevrând tălești de numele Lui Dumnezeu zi și noapte, că nu un om care e într-o stare de, să zice, de atacuri de panică sau care are frica în sân și acum îl apucă nu știu cine, acum îl mănâncă nu știu cine, acum vine peste el. Păi omul ăla cu numele Lui Dumnezeu zi și noapte în gura lui. Și recuperează de ce n-a făcut ani de zile. Păi ce să mă rog. Perfect. Se recuperează, se fac recuperări. Și faci recuperări. Înțelegeți? Exact cum făceau la gimnastică lotul românesc al Nadiei, când după, dacă mergeau și mâncau mai bine nu știu ce, făceau niște recuperări de exerciții și de nu știu ce, de... Cădeau pe brânci. Deci făceau recuperări intense, se făcea de 3 ori mai mult decât se făcea înainte, când se făceau în mod obișnuit. Ca să revii la forma inițială. Așa se face și aici. Deci n-ai acumulat ani de zile, nu ți-ai adus aminte de Dumnezeu decât așa formal, printre altele, pe planul 7, ei, vei face aceste recuperări și îți vei aduce aminte de Dumnezeu cu de voie de nevoie. Urlând, strigând. Ce să facem dacă nu s-a putut altfel? Dacă s-ar fi făcut altfel, nu ajungea aici. Și sunt mari sfinți care au această liniște extraordinară. Și nu numai mari sfinți, eu am cunoscut și oameni obișnuiți și care făceau tot ce puteau omenește și își făceau partea lor de legătură cu Dumnezeu și nu se mințeau pe sine. Și când nu mai puteau spune, Doamne, eu atât am putut, mai mult n-am putut, aici am mințit că nu, n-am mai putut. Sau, dar recunoșteau asta și cumva nu făceau păcate fără să știe că e păcat și fără să le pună înainte Dumnezeu cu grăbire. Și își făceau partea lor. Acești oameni am văzut că chiar dacă au venit necazuri peste ei și încercări, parcă aveau o pace așa tot timpul. Le dădea Dumnezeu o pace. Exact ce n-a avut Iacov când fugea pe coclaurile acelea, știți? Pacea aceasta extraordinară pe care și-o dorește oricine. Și care nu înseamnă să n-ai necazuri în viață, că nu se poate, ci înseamnă că Dumnezeu îți dă putere să treci prin aceste necazuri și tu să rămâi tot așa, ca și cum n-ar fi nimic. Și să poți să rămâi în picioare, să rămâi cu fruntea senină, ceea ce e mare lucru, și să ai ajutorul acesta lui Dumnezeu. Cum, întorcându-ne, deci, asta e rugăciunea pe care o spunea Iacov lui Dumnezeu. Așa, scapă-mă de mâna fratelui meu, de mâna lui Esau, că mă tem ca nu cumva el să vină să mă lovească pe mine și pe aceste mame și copii, că tu ești cel ce ai zis, mult bine îți voi face, iar neamul ți-l voi înmulți și voi face ca nisipul mării și nu va putea fi numărat din pricina mulțimii. Și a rămas acolo noaptea aceea, apoi a luat din bunurile sale și l-a trimis darul fratelui său Esau. 200 de capre, 20 de țapi, 200 de oi, 20 de verveci, 30 de cămile de lapte și mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de asine și 10 asini. Și pe fiecare dintre aceste turme le-a dat una câte una în seama slujilor sale și le-a zis slujilor sale, treceți înaintea mea, iar între turme lăsați o anumită depărtare, cu oameni și eu, probabil un kilometru cumva. Celui din tâi a poruncit zicând, când te va întâlni fratele meu, Esau, și te va întreba, al cui ești tu și unde te duci? Ale cui sunt aceste turme cu care merg înaintea ta? Că ei puneau turmele în față și mergeau după ele. Tu să-i zici, ale robului tău Iacov sunt aceste turme și eu sunt slujitorul său. Iar eu, e un dar trimis lui Esau, stăpânul meu, iată că vine și el după noi. Adică, așa era o formulă de respect, cum zicem noi, servus. Servus, sunt servul tău. Așa ziceau ei, stăpânul meu. Deci când vorbeau cuiva și era vreai să-i dai cinste, zicea, aceste turme sunt ale stăpânului meu sau. Asta era formula. Nouă ni se pare acum foarte așa, dar de fapt noi asta zice când zicem servus. Și același poruncă i-a dat-o Iacob și celor de-a doua, cele de-a doua sluși și cele de-a treia și tuturor celor ce mergeau cu turmele. Așa să-i spuneți lui Esau când îl veți întâlni și veți zice și veți zice iată că și robul tău Iacob vine după noi. Deci după ce zice că două sunt sluga lui Iacob, aceste turme sunt ale Iacob și sunt pentru stăpânul meu Esau, să zice iată și Iacob vine după noi. Căci își zicea el, îl voi îmblânzi cu darurile care le voi trimite înaintea mea și numai după aceea îi voi vedea fața. Poate că așa va face o bună primire. Și-au pornit înainte darurile înaintea lui, iar el a rămas în noaptea aceea în tabără, dar peste noapte s-a sculat. Vă dați seama ce noapte avea. El a rămas în tabără în afara pământului lui Esau. Pământul lui Esau era până la părâul Iaboc. Iordanul curgea așa, aici e Marea Galilei, aici e Marea Moartă, între, undeva pe la mijloc este un părâu Iaboc care merge spre Iordania, zona Iordania, și dincoace în jos de părâul acesta Iaboc, până jos de tot la Petra, era pământul lui Esau. Deci Esau avea tot acel pământ. Și el n-a trecut, a rămas peste pârâul cu taberele lui, cu soțiile lui, cu copiii lui, Și noaptea aceea, vă dați seama ce noapte tulbure avea, nu putea să se liniștească, dar peste noapte s-a sculat și l-a luat pe cele două femei ale sale și pe cele două roabe și pe cei 11 copii ai săi și i-a trecut Iabocul peste vadă, adică pe ei i-a trecut dincolo. Și i-a luat și i-a trecut râul, au trecut apoi și toate turmele lui, deci toate taberele le-a trecut dincolo. Și dacă a rămas Iacob singur din coace de Iaboc, cineva s-a luptat cu el până la revărsatul zorilor. Acel cineva, adică Dumnezeu, spune el. Adică un înger, dar el spune Dumnezeu a venit și s-a luptat cu mine, spune mai târziu. Văzând însă acela care se lupta cu el, acela cu amare, Dumnezeu, că nu-l poate birui, s-a atins de încheietura șoldului, iar încheietura șoldului lui Iacob a amorțit în timp ce acesta se lupta cu el. Și el, acel Dumnezeu, i-a zis, lasă-mă să plec, că s-au arătat zorile. Iacob i-a răspuns, nu-ți dau drumul până nu-mi dai binecuvântare. Acela i-a zis, care ți este numele? Și el a zis, Iacob. Zis acela, de acum nu îți va mai fi numele Iacob, ci Israel te vei chema, pentru că ai fost tare cu Dumnezeu, vei fi tare și cu oamenii. Și a întrebat și Iacob, zicând, spune-mi numele tău, iar acela a zis, de ce întreb de numele meu? El este minunat și chiar acolo l-a binecuvântat. Și cu asta se încheie noaptea aceea de luptă. Și Iacob a numit locul acela cu numele de Peniel, căci și-a zis el, l-am văzut pe Dumnezeu față către față, că Peniel înseamnă al vedea față către față cu Dumnezeu, pe Dumnezeu. El e un fel de Dumnezeu diminutivat. El, de aceea este El al la firma care duce de la El, de la Elohim. Tot de la Elohim au luat arabii Allah, ei au pus în loc de A. Deci același cuvânt foarte vechi care îl numea pe Dumnezeu și pe El, de aceea toate numele acestea, Daniel și sunt multe altele, se termină cu numele acesta El de la Elohim. Și de obicei înseamnă robul lui Dumnezeu, Israel, El. Toate au un înțeles de felul acesta, care e legat de Dumnezeu. Iacob a numit locul acela Peniel, căci și-a zis, l-am văzut pe Dumnezeu față către față. Într-o traducere așa mai largă, că a înțeles, Peniel asta înseamnă a vedea pe Dumnezeu față către față. Și a mântuit, și mântuit a fost sufletul meu. Deci asta zice el, l-am văzut pe Dumnezeu față către față și mântuit a fost sufletul meu. Din momentul acela Iacob a fost liniștit. Asta a fost mântuirea lui. Nu s-a mai tulburat. A făcut recuperările și nu s-a mai tulburat. A fost liniștit Iacob în acel moment. Soarele răsărea deasupra-i când trecuse de pe el. Deci răsărea soarele când el a trecut Iabocul de locul acela care l-a numit el pe el. Dar el șchiopăta din pricina șoldului. De aceea nici până astăzi fiii lui Israel nu mănâncă mușchiul acela și amorțește ce amorțise încheietura șoldului. Pentru că acel cineva a atins încheietura șoldului lui Iacob în dreptul acelui mușchi și l-a amorțit. Acum, ce s-a întâmplat? Acolo sunt și tendoane mari în zona șoldului și încheieturile dintre picioare și sunt și nervi, sunt și mușchi. Nu știm de ce s-a atins acela și a amorțit, dar din acel moment evreii n-au mai mâncat și se pare că și acum țin asta. Acel mușchi și acei mușchi care sunt în zona aceea. Probabil că pe ei trebuie să-i întrebăm care și cum s-au hotărât ei să aleagă care sunt mușchi. La orice animal. Nu numai la, eu știu, la vite. Da, acesta este capitolul 32 de care tot am vorbit. Ce vreau să vă spun? Dumnezeu, cel ce luptase cu Iacob, nu i-a descoperit numele său. De ce nu i-a descoperit Dumnezeu numele său? Bine, sunt multe explicații. Una e pentru că nimeni nu poate auzi numele Dumnezeu și, de fapt, numele cu care Dumnezeu s-a numit în Vechiul Testament sunt nume îngăduite și inventate de oameni, în afară de unul singur, Iahve, pe care l-a spus Dumnezeu. Dar, într-un fel, când Dumnezeu și-a spus numele Iahve, nu s-a definit în sine, nu și-a pus numele, ci a dat lui Moise un cuvânt cu care să se ducă în fața poporului. Știți că Moise a văzut rugul acela arzând de departe, el era păstor de 40 de ani, stătea în pustia Sinaiului la socrul său Ietro și îi păștea turmele, fugise din Egipt și stătea singur în Sinai și stând departe cu turmele a văzut și lucrurile astea se întâmplau des. A văzut și în Europa se întâmplă tot mai des că iau foc stufișuri, iau foc păduri, așa, de la soare și de la căldură. Și a văzut un tufiș care ardea. Și tot ardea. Și nu era nicio mirare pentru el că ardea un tufiș, pentru că luau foc. Numai să sclipească o piatră într-un fel sau așa și se formează ca o, eu știu, de la sclipitura aceea sau de la o, ceva care sclipește sau se poate aprinde ceva și de acolo ia foc. Și nu se mirau păstorii de chestia asta, nici el nu s-a mirat. Problema era că probabil că a stat ore și ore și ore și ore și acel tufiș tot ardea și nu se mistuia. Adică vedea frunzele verzi încă și tufișul stând în picioare ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și era pentru el o mirare totală. Adică cum se poate așa ceva? Și atunci, după ore și ore, probabil s-a dus să vadă ce e acolo. Și ajungând acolo și uitându-se, s-a apropiat de rug și a zis, s-a auzit din rug cuvântul lui Dumnezeu care a zis: dă jos sandalele din picioare pentru că ești pe loc sfânt. De la acel cuvânt au preluat arabii și se descalță tot timpul pe unde umblă ei când se intră în sinagogi, în moschei. Ar fi bine și în sinagogi. De la cuvântul acela, Dumnezeu n-a spus că de acum înainte toți care se închină mie să se descalțe. N-a spus asta. Și nici nu s-a cerut în poporul evreu după asta. Mai târziu și prin legile lui Moise. Nu se cere asta. Deci Moise, când a scris legea lui Dumnezeu, n-a spus: iar voi să vă descălțați când vă rugați. Dar arabii, musulmanii, care au preluat Vechiul Testament, l-au preluat, au fost impresionați de chestia asta și au preluat. Desculți. Toată lumea se descalță. Știți că înainte de a intra într-o moschee, te descalți și te speri pe picioare și și el s-a descălțat și atunci a început să vorbească cu Dumnezeu care era în rug și Dumnezeu a spus cine este, adică i-a spus că el e Dumnezeu și că și s-a numit pe numele cu care îl numeau ei. Adonai, Elohim și el totuși a întrebat: bine, și el a zis, te duci așa, faci așa, și el tot se eschiva, dar de el sunt, am o problemă cu bâlbâiala. El avea o bâlbâială, nu putea vorbi bine. Eu nu se pot vorbi în fața oamenilor, lasă tu că de asta mă îngrijesc eu. Și totuși el continua, nu, că eu sunt bâlbâit. Și atunci a zis, bine, o să-l iei pe fratele tău, Aron, și el o să vorbească, tu îi spui ce zic eu, și el o să vorbească poporului, bine. Bine, și cu ce mă duc? Care e puterea mea? Uite, zice, puterea ta e toiagul ăla și îl ții în mână. Vă dați-mă orice ciuban ține un toiagul meu. Tu ia cu ăsta? Cu ăsta o să-i biruiești pe egipteni. Cum să-i biruiesc eu cu ăsta? Și Dumnezeu, într-adevăr, i-a arătat că prin toiagul ăla se ridica spre cer și se făcea întuneric. Veneau tăunii, veneau lăcustele, atingea, eu știu, Nilul și se făcea roșu sânge și după aia a atins marea și s-a făcut perete. Deci cu toiagul ăla, care nu avea la îndemână. Probabil că dacă avea în mână o strecurătoare, cu strecurătoarea. Să știți, adică nu avea problemă Dumnezeu. Cu ce? Și el totuși continua să zică bine cu toiagul, dar și ei, dacă mă duc eu acolo și le zic trebuie să ieșiți, să vă duc în pustie, să vă închinați Dumnezeului vostru, că așa zicea, trebuie să-i chem în pustie, să se închine aici, în muntele ăsta sfânt, în Sinai, să vină să se închină mie. Trebuie să-i aduci de acolo. Și el a zis, bine, și eu cum să le zic, uite, un Dumnezeu vrea și vă cheamă acolo. Cum se numește acest Dumnezeu? În numele cui o să zic eu că veniți, haideți, acolo vă cheamă Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, eu sunt cel ce sunt. Adică s-a numit pe sine, dar nu e neapărat un nume, ci e o realitate, că El este Cel ce este, adică El este cu adevărat Cel ce este și noi suntem prin El. Noi nu suntem prin noi înșine. Nimic, nicio făptură noi prin ea însăși. El este fundamentul. De exemplu, când s-a descoperit această teorie a Big Bang-ului, ea e o chestie care a fost dovedită cumva științific, din tot ce se întâmplă în univers, din tot ce au văzut, din tot ce au studiat. Și n-au vrut câțiva ani să o lanseze să spună despre ea și au zis, trebuie să vedem dacă e chiar așa. Pentru că li se părea că argumentează și îndrătățește Scriptura. Pentru că, de fapt, ei trebuia să spună că din nimic, din ceva, dar nu știu din ce, a apărut lumea. Uite așa, din nimic. Exact cum zice Scriptura. Ea, Dumnezeu a făcut lumea din nimic. Ce forțe exterioare au produs această explozia nimicului ca să se transforme în lume, nu puteau să explice și au fost mulți ani în care n-au vrut să spună, pentru că li se părea o îndreptățire a credinței și spuneam, și până la urmă atât de multe dovezi au fost că chiar așa a apărut lumea din nimic, încât a trebuit să lanseze ideea că asta este, că e Big Bang, că bag, că Big, nu știu ce. Și Dumnezeu spune, domnule, toate sunt făcute prin mine, eu nu sunt făcut prin nimic. Adică eu le-am făcut toate, Big Bang-ul vostru și tot ce știți voi și le țin în mână acum, eu nu sunt, eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt în sine fără să depind de nimic. Voi sunteți. Deci ăsta e numele lui Dumnezeu, dar într-un fel nu-i numele, e o realitate. E o realitate. Așa încât motivul pentru care Dumnezeu nu și-a spus numele e pentru că nu avea un nume. Nu avea un nume. Ce nume? Știți că noi evreii au pus nume care semănau cu numele zeilor principali din culturile apropiate. Elohim și Adonai sunt un fel de traduceri ale stăpânitor și domn și Dumnezeu din culturile între care se mișcau, mesopotamiene și egiptene. Nu era o denumire pe care Dumnezeu o revelase, uite, ăsta e numele meu. Și Dumnezeu cel ce luptase cu Iacov nu i-a descoperit numele său, oare, zice Dionisie Areopagitul, zice, oare nu aceasta este adevăratul nume minunat, că e mai presus decât tot numele, că e fără de nume, că e deasupra tot numele ce nu poate fi numit cu nume omenesc, fie în veacul acesta, fie în cel viitor. Că așa e Dumnezeu. Că e deasupra tot numele. Adică niciun nume nu e în stare să-l prindă în ceva. Adică cum să prinzi infinit? Cum să prinzi fără de măsură, deshotărnicirea? Nu știu. Tot. Nu știu cum îl putem numi pe Dumnezeu. Și cum să-l prinzi într-un nume? Și atunci n-avea cum să-i spună numele pentru că nu se putea prinde într-un nume. Și acest lucru apare la Efeseni, capitolul 1. Versetele 21-23 și zice așa, zice Pavel, Iisus Hristos este mai presus decât toată domnia. Domnia înseamnă, vorbește de stăpânitorii cerești. Știți că noi zicem heruvim, serafim, domnii, începătorii, stăpânii, puteri. Acestea sunt trepte îngerești, trepte îngerești. Sunt cele 9 trepte îngerești. Și zice, Iisus Hristos este mai presus decât toată domnia, stăpânia și puterea și dregătoria și decât tot numele, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Și toate le-a supus sub picioarele Lui și mai presus de toate l-a dat pe El, cap al bisericii, care este trupul Lui, împlinirea celor ce primesc, cel ce primește toate întru toți. Efeseni, capitolul 1, versetul 21-23. Deci, același lucru spune și Pavel. Că numele Lui Dumnezeu, numele Mântuitorului Iisus Hristos, este mai presus de orice. Cum să-L numești? Totuși El s-a lăsat numit, că îi zicem Iisus Hristos, dar oricum. În versetul 30, aici, din capitolul 32, Iacob a numit locul acela cu numele Peniel sau Penuel. Sunt diferite variante. Că și-a zis, l-am văzut pe Dumnezeu față către față și mântuit a fost fătul meu. Pentru Penuel, etimologic, înseamnă chipul lui Dumnezeu. Noi știm după cuvintele Mântuitorului că El este chipul lui Dumnezeu, nu? Zice, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, zice Mântuitorul, în capitolul 12 la Ioan. în capitolul 12 la Ioan, înainte de patim, zice: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și după aceea, când Filip vine și zice la cina cea de taină, după două capitole, și zice: arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Și zice: atâta vreme am fost cu voi, Filipe, și n-ai știut că cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. E ca și cum zice: nu v-am spus asta. Și, deci, de fapt, tu n-ai crezut când ți-am spus asta. De fapt, ei n-au crezut cu tot sufletul, știți? Că cum? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Chipul lui Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu, este Fiul, este Iisus Hristos. Deci Iacob s-a luptat când zice că l-am văzut pe Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu a văzut el? Și teologii și părinții creștini spun, de fapt, el s-a luptat cu Iisus Hristos. Dumnezeu, Iisus Hristos, i s-a arătat, el este chipul lui Dumnezeu, el este chipul Tatălui. Deci Iacob s-a luptat cu Iisus Hristos, cel ce va să fie. E greu de înțeles asta. Deci nu era încă... Era ca persoana Sfintei Trăimi, dar nu era încă persoană umană, divină umană, și amestec între firea umană și firea dumnezeiască. Cel ce va să fie, s-a luptat cu Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Sfintei Trăimi, care va coborâ în istorie și se va uni cu firea umană. Și acum înțelegeți mai bine ce s-a întâmplat prin această tăvăleală acolo, unire cu Iacob, unirea, o unire trupească cu Iacob, așa, s-au îmbrățișat acolo într-o îmbrățișare strânsă, ca o bătălie. Exact cum s-a unit firea umană cu firea dumnezeiască, fără să se confunde între ele, nu? Că nu a devenit Iacob Dumnezeu, nici Dumnezeu nu a devenit Iacob. Erau uniți acolo strânși o noapte întreagă, dar ei rămâneau distincte, cele două fire, exact cum știm noi și știm în sinodele ecumenice. Dumnezeu va îmbrățișa, Iisus Hristos va îmbrățișa firea umană, o va replămădi și o va face bună foarte întru El. Această fire umană pe care Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, va lua din spița neamului lui Iacob, tocmai că o va lua din spița neamului Iacob. De asta a întâmplat cu Iacob, chestia asta. E ca și cum ar spune: măi, fricosule, măi, amărâtule, din neamul tău o să mă nasc eu, măi, și o să se unească firea umană din tine cu firea dumnezeiască într-o singură persoană. Și cumva, ca și cum l-a ridicat la o înțelegere foarte înaltă. Nu știu cât a înțeles Iacob, dar dincolo de capacitatea lui de înțelegere, s-a mântuit sfântul său după ce a fost luptat aceasta. Adică ceea ce a trăit el acolo, probabil că umbra înțelegerii faptului că va veni Hristos, umbra, fără să înțeleagă în lumină clar, ca pe umbră așa, depărtată. Umbra înțelegerii că va veni Dumnezeu și se va uni cu firea umană din spița lui, din neamul lui, adică din neamul lui va veni Dumnezeu. Mai târziu, Maica Domnului, din neamul lui Iacob este. Știți? Și faptul că Dumnezeu va veni și se va uni cu spița omenească din neamul lui Iacob s-a arătat cumva prin această unire, prin această îmbrățișare strânsă pe care a avut-o Iacob cu Dumnezeu în noaptea aceea. Ca o premoniție aceea va fi. Așa a luat Dumnezeu firea umană și a reclămădit-o. Firea umană care a venit prin Iacob, prin Maica Domnului, a fost preluată de firea dumnezeiască și n-a fost batjocorită, n-a fost chinuită, n-a fost suprimată, n-a fost distrusă, dar a fost reclămădită. Reașezată, rerânduită, curățită, desăvârșită. Și cu aceasta ne împărtășim noi în fiecare liturghie. Această fire umană pe care a preluat-o Hristos, a îndumnezeit-o și care ne dă la... Noi ne împărtășim cu această fire. Cu această... Cu trupul și sângele lui Hristos, cu firea umană îndumnezeită, întrepătrunsă, dar nu confundată cu firea dumnezeiască. Foarte important asta. Nu confundată. Această fire umană pe care Dumnezeu, Fiul, o va lua din spița neamului lui Iacob, de aceea profetic s-a amestecat în luptă și într-o îmbrățișare strânsă cu Iacob în noaptea aceea pe valea râului Iaboc. Urma, a arătat acolo ce se va întâmpla cu el, ce va face el, Iisus Hristos. Dumnezeu, cel ce luptase cu Iacob, nu i-a descoperit acestuia numele său, pentru că zice mai târziu Sfântul Augustin, se pare, zice: Dumnezeu, cel care lucrase cu Iacob, nu i-a descoperit acestea numele său, pentru că numele său urma să fie descoperit după nu știu câte generații, prin descoperire dumnezeiască, prin îngeri, se va numi Iisus, va fi numele său. Și noi zicem Iisus Hristos se va descoperi de-abia generației și neamului Maicii Domnului și după ei. Dar până atunci n-a fost cunoscut lucrul ăsta. Nici îngerii n-au știut. Nici îngerii n-au știut. De-aia zice Pavel că taina cea din veac ascunsă, din veac ascunsă și de înger neștiută. Neștiută. Adică n-a fost știută. Nici îngerii n-au știut că Dumnezeu se va întrupa și se va uni cu firea umană și va avea nume. Și a pus nume. Și motivul pentru care nu i-a spus numele e pentru că încă nu era vremea să fie cunoscut numele său. Numele său era Iisus. Asta era. Și când zici Iisus, zici tot ce știi despre Iisus Hristos. Dar noi știm atât de puține. Noi știm din experiența noastră cu Iisus, știm din Biblie, știm din experiența altora cu Iisus și ne cutremurăm. Și e atât de minunat numele acesta. Mai tare decât orice nume în cer și pe pământ. Și când zice, de ce întreb de numele meu? El este minunat. Înțelegeți? Și încă nu știm tot despre Iisus Hristos și vom afla până la sfârșitul veacurilor. Și fiecare în parte și în istorie până la sfârșitul veacurilor. Și tot nu-i destul cât vom afla și cât vom vedea. Numele său îl păstrase pentru poporul cel nou al creștinilor. Îl va descoperi prin nașterea sa. Da, Domnul Dumnezeu era încă fără nume. Asta tot Dionisia Repagitu zice. Da, Dumnezeu, Domnul Dumnezeu era încă fără nume, că nu se făcuse om. Nu, Clement Alexandrin. Zice, da, Dumnezeu încă era fără nume pentru că nu se făcuse om. Dar după ce s-a făcut om, s-a lăsat numit. În Vechiul Testament, totuși, Dumnezeu îngăduie să se lase numit, descoperind prin numele sale câte ceva, foarte puțin, din ceea ce este de nenumit, din ceea ce este de nerostit, din ceea ce este fără hotar, necircumscris. Deci ce poți să spui? Dar prin puțin, prin numele cu care a fost îngăduit să fie numit, a descoperit puțin din el. De aceea eu adaug acolo la rugăciune în fiecare liturghie când se zice Doamne Dumnezeule, Atâțitorule, cel numit în vechime și zic numele cu care l-au numit evrei. Nu scrie acolo, dar eu le zic. Sabaot, Elohim, Adonai, Yahweh. Iar mai pe urmă, deci tu erai numit așa, iar mai pe urmă prin unul născut Fiul tău, Iisus Hristos, care e adevăratul nume al lui Dumnezeu, ne-a descoperit celălalt nume tot așa de adevărat și puternic, așa de Tată, Ava, Ava. Ne-a spus Dumnezeu să lumim pe Dumnezeu, ne-a spus Iisus Hristos Fiul, Dumnezeu să lumim pe Dumnezeu Părinte, Tată. Ava, Părinte, să zicem așa. Tată, Tată. Ăsta e numele cel mai puternic, bineînțeles, în afara lui Iisus, care e numele lui Dumnezeu. De aceea începem rugăciunea Tatăl nostru cu Tatăl nostru, adică se numește Tată pe Dumnezeu. S-a descoperit Dumnezeu ca Tată. E cea mai puternică caracteristică pe care ne-a descoperit-o El din atotputernicia Lui. Ca și cum tu te uiți la un tip de om și zici care e cea mai puternică caracteristică a tipului acela. Care nasul mare, care ochii albaștri, care fiecare are câte ceva care îl predomină în chipul său, care fața rotundă, care barbă, care nu știu ce. Ei, chipul pe care mi l-a descoperit Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, despre Dumnezeu Tatăl, despre Dumnezeu în sine, este că este Tatăl. Cea mai puternică caracteristică, dincolo că este iubire, că este veșnicie, că este... Nu este o iubire nepăsătoare, rece, care își face treaba ei și pleacă. Ci este o iubire paternă, maternă, care se apropie de tine, care te cunoaște, care te iubește cum te iubește un tată adevărat, o mamă adevărată, adică care te înțelege. E altceva, e un fel de legătură personală, extraordinară, pe care Dumnezeu... Și nu numai, care a fost cu tine înainte de a fi tu. Și care te-a zămislit. Știți? Nu e întâmplător că-i nume Tatăl. Deci, El te știe de când nu erai tu și El te-a plămădit cu mâinile sale și El te-a construit și El te-a pus în istorie și El te ajută și El cu tine în toate zilele până acolo când îl recunoști tu că-i Tatăl. Chiar dacă l-ai recunoscut, chiar dacă nu l-ai recunoscut, El acela este. Iacob a numit locul acelei întâlniri al vederii sale și vederii sale fața lui Dumnezeu. Am văzut pe Dumnezeu. Uimit că a rămas în viață. De fapt, era o uimire în Iacob. El se mira Cum de-a rămas în viață? Evreii toți aveau această idee din vechime și accentuată după aceea și el în vremea lui Moise și că nu poate nimeni să vadă fața Dumnezeu și să nu moară. Nu poate nimeni să vadă fața Dumnezeu și să nu moară. În sensul că nicio ființă nu-i pregătită să-i vadă, să-l vadă pe Dumnezeu față către față și să nu moară. Ca și cum ai muri de puterea unei lumini sau exact cum mor oamenii când sunt puși în acele niște chestii în care oxigen pur se dă și poți să mori dacă nu ești pregătit pentru acel oxigen pur care trebuie să-l inhalezi. Chiar dacă le-ai oxigen pur, deci e perfect pentru tine, ar trebui să fie perfect, așa cum lumina ar trebui să fie. Dar tu poți să orbești sau poți să mori pentru că nu ești pregătit. Nu pentru că Dumnezeu e ascul și rău și nu vrea să fie privit și te tai din... Nu e pregătită lumea să-L cunoască, să-L întâlnească Dumnezeu și atunci Dumnezeu nu își descoperă fața sa decât în parte, foarte puțin. Și zice, că zice Scriptura, nu este om care să-L vadă pe Dumnezeu și să nu moară. Privirea lui Iacob ar privi pe Dumnezeu, ar privi pe Dumnezeu pe Iahve, constituia pentru oamenii din Vechiul Testament și nu numai, un pericol mortal. Supraviețuirea lui Iacob după atingerea, auzirea, vederea lui Dumnezeu este semnul unei milostiviri și binecuvântări speciale, deosebite, unice. E ceva de neînțeles. Să știți că ceea ce se ascunde în spatele acestei întâlniri între Dumnezeu și Iacob și o întâlnire așa de puternică, de îmbrățișare, de luptă, de atingere, de... îi simți respirația lui Dumnezeu. Și de vedere și totul era atât de clar. Și faptul că n-a murit era minunea minunilor. Adică, de fapt, toate acestea dovedeau că mai târziu noi, oamenii, ne vom uni cu Dumnezeu, vom mânca trupul Său și sângele Său, El va pătrunde noi și nu vom muri. Și nu numai că nu vom muri, ci vom fi binecuvântați. Adică, exact cum zice și imediat după acea bătălie, după acea atingere, și l-a binecuvântat în locul acela. Adică, și n-a murit. Și a simțit bucurie extraordinară. Așa este întâlnirea cu Dumnezeu Iisus Hristos, pentru cei care l-au văzut în viață așa cum l-au văzut, pentru cei care nu l-au văzut prin Sfintele Taine în Părtășanie, este o întâlnire care îți pătrunde în toate încheieturile, în toată ființa ta, până în ultima celulă, și nu te omoară. Ceea ce este de neînțeles. Adică te unești cu Dumnezeu. E ca și cum s-ar întâlni materia cu antimateria. Adică e ceva desmărginit, fără margini, fără început, fără sfârșit, se unește cu ciupercile de tip ciocârci. Așa zic în zona Mureșului oamenii la niște ciuperci mici ce crezi în iarbă, ciocârci. Așa. Și nu moare ciocârciul. Nu numai că nu moare, crește mai frumos, mai fericit, așa e, mai zburdalnic. Incredibil. Știți? Clement Alexandrinus zice, pedagogul, Iisus Hristos, se numea pe Iisus Hristos pedagogul, învățătorul. Să nu vă numiți învățător pe pământ, că unul singur este Iisus Hristos. Și de acolo la pedagog. Pedagogul era omul care s-a luptat cu Iacob, zice Clement Alexandrin, în secolul II. El e cel care l-a condus pe Iacob prin tot Mesopotamia, până acolo, înapoi. Este cel care a pășit împreună cu el în toate zilele vieții sale. A pășit cu Iacob împreună cu el în toate zilele vieții sale, fără să știe Iacob. Habar nu avea. Acela care l-a îndrumat să lupte cu Dumnezeu, dar de fapt l-a învățat să lupte cu răul și l-a biruit până la urmă răul. Zice Clement Alexandrinus. Faptul că Iacob nu a murit ne închipuie pe noi creștinii care ne atingem, îl vedem, ne hrănim cu Dumnezeu și nu murim. Și dimpotrivă suntem binecuvântați de Dumnezeu. Poate pentru a ne schimba vom suferi, vom slăbi, vom deveni mai fragili în lumea aceasta, precum a devenit Iacob, mai șchiop. El după lupta aceea a devenit mult mai fragil, nu mai era voinicul care a devenit mai șchiop, mai amărât. L-a văzut tot șchiopătând când a plecat de acolo. Și Poate că această întâlnire cu Dumnezeu pe noi creștini nu ne va face mai smeriți. Și smerenia vine de multe ori și prin anumite necazuri, boli ale trupului, neputințe ale psihicului și care sunt dăduite de Dumnezeu și care ne smeresc. Acea șchiopăteală, acea amorțeală care l-a marcat pentru tot restul vieții pe Iacob, l-a făcut mult mai smerit. Mult mai smerit. Și numai faptul că mergi de acum așa și te face mult mai smerit. Nu știu dacă ați văzut că în funcție de cum se manifestă și cum faceți cu trupul vostru, că dacă trupul vostru merge așa pe stradă și se manifestă foarte cu multă mândrie, sufletul se mândrește foarte mult. Și invers, dacă trupul este smerit, de exemplu, dacă te apucă o boală de stomac și stai, nu știu cum, încovrigat, și sufletul se smerește. Să știți că există o legătură între cele două, foarte puternică, între cei doi frați, trupul și sufletul, și ții minte că nu prea dădeam doi bani pe părinții de la catedrală, era atunci, în vremea aceea, la catedrală aici în Cluj, numai preoți de mici, și eu mergeam, mă spovedeam la părinți mari, la părintele Teofil Curianu și la alții. Și n-am apucat să merg, n-am mai avut timp și eram în examene și m-am dus la un părinte aici la catedrală să mă spovedesc. Și printre altele am spus, cum spune orice om, că cine nu poate să... Cine poate să spună că nu-i mândru? Și ziceam, că sunt mândru. Și m-a folosit părintele acela, a zis, ești mândru? Da. Păi înseamnă că nu te rogi cum trebuie. Cum adică? Nu așa că te rogi în picioare. Și așa era, mă rugam în picioare și ia pune-te în genunchi și stai așa cu capul mai plecat când te rogi și dacă poți fă și metanii. Și așa a fost. Deci când am făcut asta, m-am smerit, domnule. Mă smeream. Deci nu mai era mândria aia așa bățoasă. Și mi-am dat seama că este o legătură foarte puternică între trup și suflet. În funcție de cum stai, după aceea am avut experiența cu acel mare yoghin care în anii 80 în România era socotit din cei mai mari yoghini și care venea cumva cu binecuvântarea marilor yoghini din Tibet și ajunsese un fel de profesor de limba rusă, era el prin Hunedoara și dar era niște măsuri foarte mari și își bătea joc de toți monahii din țară, mergeau la toate mănăstirile peste tot și făcea tot felul avea tot felul de capacități yoghine extraordinare. Stătea în mijlocul unui în frigurile acelea colosale ale Văii Jiului în care 9 luni iarnă, așa era, acum numai că s-au încălzit, încălzire globală. Dar era 9 luni era iarnă și restul era o primăvară-toamnă. Era la 700 metri deasupra nivelului mării și era și între munții acolo, între Breteza și Parâng și era și inversarea termică, nu știu cum se făcea, că era tot un frig. Asta era, frig. Că de-aia nu mai e mic frig acum, că trebuie să rap niște friguri colosale de când eram mic. Și acolo venea omul acesta și se punea în zăpadă, în poziția lui Asana și 2 metri în jurul lui se topea totul. Se topea totul în timp ce ningea, era frig, minus 20 de grade. Deci erau chestii reale pe care oamenii le vedeau. Nu se poate. Și își bătea joc de oameni, se putea uita la păsări și păsările cădeau ca trăznite jos. Deci făcea tot felul de... avea niște puteri incredibile. Zicea că i se deschis ochii din frunte și toate pozițiile erau mândre, foarte mândre. Și zicea că vede o lume paralelă, perfectă, cu niște ghizi care îl conduc, care nu știu ce, care nu știu cum. Oricum, ajunge să se convertească. Deci își dă el seama la un moment dat, se ducea la mănăstire la Frăsinei și stătea așa în cumpănă, știți cum e cumpănă, numai într-un picior. Și îi punea pe monah, zicea, dați-mă jos. Și se suiau doi pe o mână, doi pe alta, doi pe picior și nu-l puteau clinti. Deci el era ca o piatră. Avea niște puteri incredibile. Până când a ajuns la un monah, tot de pe la aproape de Frăsinei, dar nu știu, era undeva de prin munți, care i-a zis, acest om ajunsese să nu mai e nevoie să stea în asane speciale ca să aibă puterile acestea. Putea în orice poziție. Și acel monah i-a zis, eu nu cred că o să ai puterile astea dacă stai în genunchi cu capul zmerit așa în jos.
Nu. No.
Cum să nu? Hai să vedem. Și s-a așezat în genunchi, s-a pus cu capul jos, nu putea. Nu putea să aibă, să-și declanșeze așa zisele puteri, să cheme puterile, energiile universale, să facă el ce zicea el. Nu putea. Și s-a gândit, ce se întâmplă? Și iară se punea în poziție. Nu putea. Și atunci a înțeles că ceva nu e în ordine. Și am tot studiat creștinismul, am tot studiat și până la urmă s-a creștinat. După ce s-a creștinat, toate bolile, necazurile, ispite au venit peste el. Toate. Ca la Iacob. Știu, îi căzuseră dinți. Era mai de capul lui. Dar spunea, și dacă ar fi să... Nu știu ce să mi se mai întâmple, eu nu mă întorc la ce am fost. Niciodată. Eu am găsit pe Hristos. Era foarte fericit. Și atunci mi-am dat seama, am făcut acum, mai târziu, legătura între această ologeală a lui Iacob după întâlnirea cu Dumnezeu, care l-a făcut mult mai smerit. Știți, Iacob dinainte, care se pricepea, învârtea lucrurile, sucea turmele, fugea dinainte, nu știu. S-a terminat. Ești în mâna lui Dumnezeu. Ești vai de capul tău, un olog care de-avea miști. Și era mai aproape de Dumnezeu așa. Și după aceea am văzut că în foarte multe vieți ale marilor sfinți, ale marilor trăitori, se întâmplă același lucru. Cu cât trupul acesta slăbește și se topește, cu atât Duhul sporește, zice Sfântul Apostol Pavel. Smerenia, umilința, sunt absolut necesare ca să-l poată, aș zice, adăposti în sufletul lui un om pe Dumnezeu, să-l poată vedea, să-l poată auzi. Altfel nu-l vezi, nu-l auzi, nu-l adăpostești pe Dumnezeu. Smerenia, umilința sunt, exact cum a zis mama, Ama Sinclitichia din pustia Egiptului, când au venit niște părinți la ea și au zis că, maică, de ce nu mai sunt oameni ca în vechime, când oamenii îl vedeau pe Dumnezeu, se întâlneau cu Dumnezeu? Și ea a zis, pentru că nu mai sunt oameni așa de smeriți încât să se poate coborâ să-l vadă foarte jos, să se coboare să-l vadă, că de fapt acolo îl văd. E ca și cum, de exemplu, voi dacă vreți să vedeți în altar și totul e tras așa și fără să vă atingeți de altar, nu puteți. Dacă vreți, vă puteți duce să pe sub ușe pe acolo, știți, să puneți ochiul și să vă uitați. Dar trebuie să vă smeriți foarte mult. Și numai așa se poate. Așa e și cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu e foarte jos. E foarte smerit, știți? Și așa când merge jos, nu mai vezi nimic. Nu, nici Dumnezeu, care Dumnezeu, care Dumnezeu. Da. Dar dacă te apleci, încerci să-L vezi. Foarte apropiat. Și Dumnezeu, atunci când noi vrem să-L cunoaștem, s-ar putea să ne smerească așa. Adică să vină bol, să vină încercări, să vină... Care te smeresc. Foarte tare te smeresc. Dar care, de fapt, te fac să-L poți vedea. Zice, de exemplu, Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16, de aceea nu ne pierdem cumpătul, ci chiar dacă omul nostru, cel din afară, se trece, se pervertește, se îmbolnăvește, pierde, sau chiar e distrus de cei care îl chinuiesc, de împotrivitorii lui Dumnezeu, cel dinăuntru însă se înnoiește din zi în zi. Și să știți că insista pe asta Pavel. E o adevărată teologia lui, o să mai citesc câteva de la Pavel, el zice în tot capitolul 2, în epistola a doua către Corinteni, capitolul 12, versetele 9-10, zice și mi-a zis Domnul mie, zice Pavel, auziți, el s-a rugat că avea o boală. Și l-a rugat pe Dumnezeu, ia-mi boala asta. Și a zis Domnului, îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci, nu-ți iau boala. E destul că îți dau harul, pentru că acest har și puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Adică dacă îți iau slăbiciunea, pierzi harul și pierzi puterea mea. Căci când sunt slab, atunci sunt tare, zice Pavel. Când sunt slab, atunci sunt tare. Incredibil. Foarte greu cuvântul pe care îl zice. Și greu de urmat. În Romani, zice tot așa Pavel, în capitolul 7, versetul 22, zice că-și după omul lăuntric mă bucur. Deci după părerea omului meu lăuntric, duhovnicesc, interior, mă bucur de legea lui Dumnezeu. Adică cum sufletul vostru, inima voastră, conștiința voastră se bucură când aude de legea lui Dumnezeu, când aude de felul cum rânduiește Dumnezeu să îl cinstim și să se bucure de toate rânduierile lui Dumnezeu. Și, dar văd în mădularele mele, zice Pavel, o altă lege care se luptă împotriva legii lui Dumnezeu și e o lege a morții. Exact cum voi simțiți, că voi vreți, vă bucurați, sufletește, conștiința vă spune că asta trebuie să faceți. Dar în același timp, în noi înșine, în străfundurile noastre, este o putere, în trupul nostru, care cumva stă împotriva lui Dumnezeu și care luptă împotriva lui Dumnezeu. Și aici venea Pavel și zice, tocmai acest trup trebuie să fie smerit ca să mai tacă acel glas din mădularele noastre. Pentru că el e foarte puternic acel glas. Și se zmerește de obicei prin boli, prin necazuri, prin încercări. Nu se zmerește numai el de la sine, așa? Unii prin posturi mai aspre, unii prin... Asta e de fapt taina posturilor și ascezei. Nu în sine că Dumnezeu îi place postul sau asceza, ci tu zmerindu-ți trupul, îl slăbeai și îl zmereai și el atunci această lege lăuntrică, această lege dinăuntru modularul tale care stă împotriva lui Dumnezeu era mai liniștită, nu se mai manifesta așa de puternic. De asemenea, Pavel zice tot în Romani, capitolul 5, zice și nu numai atâta, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind, auzi, zice, noi, apostolii, ne lăudăm în suferințele noastre, în necazurile noastre, zice, bine știind că suferința și necazurile aduce răbdarea. Adică, o răbdăm, răbdăm, îngăduim, răbdăm. Și răbdarea aduce încercare. Ce înseamnă încercare? Adică ești mult mai experimentat. Exact cum bătrânii devin mult mai experimentați, bătrânii adevărați, luminați, devin mult mai experimentați și se ajunge la cuvântul ăla că cine nu are bătrân să-i cumpere. Adică nu se aruncă ușor în anumite lucruri, nu exagerează, nu judecă cu ușurință pe nimeni, nu vede lucrurile cu simplitate, le vede cu mai multă adâncime. Deci răbdarea aduce încercare și încercarea aduce nădejde. Deci e un fel de experiență care de fapt e un fel de dobândești un fel de experiență care nu numai te învață cum să te fofilezi în viață și să scapi cumva, ci aduce nădejde că e de la Dumnezeu această răbdare, că e de la Dumnezeu această suferință și că toate vor duce până la urmă la biruința lui Dumnezeu în sufletul nostru. Iar nădejdea nu o va rușina Dumnezeu. Deci dacă tu ai nădejde, Dumnezeu nu te va rușina. Și iubirea lui Dumnezeu s-a revărsat, căci iubirea lui Dumnezeu s-a revărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Adică Dumnezeu se va revărsa în aceste inimi care au suferință, care au răbdare, care au încercare, care au ajuns la încercare, care au nădejde. Deci vedeți, Pavel și spune cum, de fapt, care e procesul când vin suferințele, de ce? De ce duce până la revărsarea iubirii lui Dumnezeu în sufletul omului? Și tot în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 30, tot Pavel zice, dacă trebuie să mă laud, mă voi lauda cu cele ale slăbiciunii mele. Și nu e o glumă așa, nu e o... Deci el chiar credea că slăbiciunile lui sunt semnele milostivirii lui Dumnezeu și faptul că el chiar credea că atunci când e slab, atunci e tare. Și uitați-vă la femei. Femeile sunt mai slabe ca trup, sunt mai neputincioase, au perioade din lună, au greutăți. Ele tocmai prin asta sunt mai tari. Tocmai prin faptul că se știu așa neputincioase, își văd neputința, văd că nu se poate, văd că nu au biruință împotriva altora care n-au aceste perioade de trecere mai bune, lune mai rele, văd că sunt mai slabe ca putere, ca mușchi, ca nu știu ce, ca structură osoasă, ca multe, multe și ca psihică. Și tocmai de aceea apelează la Dumnezeu și își pune nădejdea în Dumnezeu. Adică, suferința asta aduce răbdare, răbdarea asta și răbdarea o faci nădăjduind în Dumnezeu, răbdarea asta aduce încercare, încercarea înseamnă, știți ce înseamnă încercare? Răbdarea asta aduce încercare în sensul că vezi că în vremurile grele ale tale, numai Dumnezeu poate să-ți răspunde și către El să nădăjduiești. Și de aceea încercarea aduce nădejde și nădejdea nu va fi rușinată. Și de aceea s-au umplut cerurile de femei. Și sunt mai credincioase femeile în general în toate neamurile și peste tot, nu pentru că ele sunt o structură aparte, ceva special creat de Dumnezeu, ci pentru că au mai multe suferințe pe care le trec de încă de mici și prin faptul cum sunt privite și prin faptul... Acum încep să-și piardă această șansă pe care au avut-o timp de sute și mii de ani, pentru că încep să se piardă diferențele acestea care au fost și ele nu mai poartă această suferință sau o poartă foarte puțin. Sau... Dar până acum această suferință pe care a purtat-o femeia a făcut-o când e slabă, atunci e tare. A devenit mai puternică pentru că l-a găsit pe Dumnezeu singurul ajutor și îl cheamă de 100 de ori mai repede și mai mult decât îl cheamă bărbatul încă din tinerețile ei și se înădăjduiește în Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu și așa devine tare, știți? Iar bărbatul trebuie să treacă prin încercări colosale, să ajungă la bătrâneți grele, la boli, ca să-și aducă aminte că trebuie să fie pe Dumnezeu. Și știți, stații voștri, când dau de necaz, atunci știu și ei că Doamne, 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 Doamne. Dar până atunci, o, să mă bage, ce? Nu pentru că firea bărbatului e mai rea, sau că, nu știu ce a făcut Dumnezeu, că a făcut nedreptate și a pus în bărbați prostie și... Nu. Și pentru că sunt învățați cu putere. Sunt învățați că au autoritate asupra lor înșiși și asupra celorlalți, că ce au zis zic și ce fac, fac. Și că nu îi incomodează nimic să facă chestia asta și că nu au nevoie de niciun ajutor. De-abia când dau de necazuri mari, atunci încep să înțeleagă că au nevoie de ajutor. Înțelegeți? V-am spus toate astea ca să înțelegeți de ce zice Pavel că atunci când e slab, el este puternic. Adică toate slăbiciunile care au venit peste Pavel l-au făcut să fie foarte apropiat de Dumnezeu zi și noapte, zi și noapte. Și asta e cea mai mare putere. Și l-a făcut răbdător și l-a făcut încercat și l-a făcut nădăjduitor în Dumnezeu și s-a revărsat iubirea Dumnezeu în inima lui. Acestea câteva gânduri. Dacă aveți întrebări, când au venit? Că nu am văzut pe nimeni venind de aici. Acum cât e ceasul? Ce înseamnă să te lupți cu Dumnezeu în rugăciune? Să te ții de El orice s-ar întâmpla, chiar dacă legea ta lăuntrică, legea cărnii tale, legea trupului tău, legea psihicului tău, împotriva ceea ce vrea Dumnezeu și te lupți cu El, dar nu te lași de El. Nu te lași de El și vrei, Doamne, rămâi cu mine. Nu știu, nu pot să te urmez, dar rămâi cu mine și rămân cu tine. Adică nu te lepezi de El și continui să, chiar dacă El vine cumva cu această nouă lege a iubirii față de vrăjmaș, a răbdării, a nădejdii, a credinței peste orice înțelegere pe care ți-o cere ție și pe care tu nu vrei să o pricepi, nu vrei să o înțelegi. Zici, nu mi se potrivește. Eu văd altfel lumea și te lupți cu El, dar nu te lăsa de El. Nu te lăsa, tot luptă-te cu El acolo și nu te lăsa de El. Și nu lepăda și nu fugi. De ce a permis Dumnezeu să se lupte Iacov cu El o noapte întreagă, mai ales că Iacov era secătuit, desfigurat de frici. Păi nu, că dacă nu i-ar fi dat Dumnezeu putere, n-ar fi putut să lupte. Adică, gândiți-vă, de exemplu, Isaia îl vede pe Dumnezeu și în momentul când îl vede pe tronul Dumnezeu, pe Dumnezeu, cade cu fața la pământ și zice, sunt pământ și cenușe și mor. Gata, mor, 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 mor. Cum zic oamenii când văd ceva. Mie n-a zis așa, a zis că moare, gata. Și Dumnezeu a poruncit unui înger și a zis, era un fel de vatră de foc a cerurilor și a poruncit îngerului să ia cu un clește, un cărbune de la, să-i atingă buzele. Și după ce i-a atins buzele, s-a ridicat acesta cu putere. Gata, putea să asculte ce zice Dumnezeu. Și i-a zis Dumnezeu, să spui poporul meu așa, să faci așa. Și noi, fost... Și noi, despre asta zicem atunci în timpul rugăciunilor pentru la împărtășirea pruncului la botez, zicem că și tu, prin prorocul tău Isaia, ne-a arătat cu un înger prin călbune din clește, i-ai dat așa, nu știu ce, lui Isaia și i-ai dat putere, așa vom da pruncului împărtășania. Și deci face legătura asta. Deci așa, așa cred că a făcut și cu Iacov. O fi fost el terminat, dar dacă Dumnezeu i-a zis mai dat putere, el nu i-a avut. Iar i-a mai dat putere puțin, iar a avut. Altfel, dacă vrea Dumnezeu, cârpăiești în secunda următoare. Deci așa. Adică nu mai ai nicio putere. Și numai prin un cuvânt te poate face Dumnezeu cârpă, știți? Că și oamenii, dacă zic un cuvânt, știu ei unde se atingă, ești cârpă, să plătească așa. Nu mai ai nicio putere, te duci să te sinucizi. Adică, și dacă e Dumnezeu, nu știe el resorturile intime ale ființei umane și a fiecărui om în parte, și atunci el știa să-l atingă încât să-i dea putere în continuare și să-l ajute. Deci nu trebuie să-i plângeți de milă lui el. Cum s-a lucrat cu el săracul și el ce terminat era. Dar Dumnezeu s-a coborât la o măsură foarte joasă, la un nivel mic, copilăresc, în care cum se joacă copiii, se întorc acolo. Și, ceva de genul ăsta s-a făcut la o măsură foarte mică. Nu vă închipuiți că Dumnezeu, cu toată puterea cerurilor și roilor de galaxii, se bătea cu ea. Ia, mai de capul lui. Unele mame își nedreptățesc fiicele față de fiilor. Cum să mă împac cu... ca fiică, când mama face așa în nenumărate rânduri. Da, e o ceva, o răzbunare a multor mame, care de fapt au fost tratate la fel și ele în copilărie, de mamele lor, care le-au nedreptățit, care le-au chinuit, care, dacă aveau băiat, wow, și femeia, vine la suferință, vine la necaz și, într-un fel, urât aproape că e privită și fata ca un fel de posibilă contracandidata ei sau un fel de semn posibil că se putea și altfel, să trăiești ca femeie, să fii și altfel și să ai demnitate și să ai putere înainte lui Dumnezeu și oamenilor și să nu te pleci, eu știu, la toate, sau nu, să nu cazi în toate greșelile. Și de multe ori există așa un fel de iubire, dorință a multor mame de a-și vedea fiicele smerite, chinuite. Eu am fost chinuită de bărbați, să te chinuiască și pe tine. Și fac ele în sine nedreptate acestor fete și pe băieții privește cu mare cinste, iar pe fete ca pe un gunoi. Ele, mamele, am văzut această nedreptate mai mult decât am văzut la tați. Știți că de multe ori vedem tați care ce? Nu-i băiat? Nu-i, nu-mi trebuie, n-am vrut să aude când se naște copilul. Și, dar de fapt n-am văzut tați care să se comportă așa de brutal cu fetele cum am văzut mame că se comportă cu fetele. Și asta și pentru că un al doilea motiv, pentru că pleacă cu mari iluzii despre căsătorie, sunt dezamăgite cumplit în general de soț, pentru că orice iluzie va fi, se va transforma în deziluzie, și după aceea investesc în băieți ca într-un fel de soții ai lor, în afară de legătură trupească, pe care și educă ele, și cresc ele, și îi fac așa cum ar fi trebuit să fie soțul, dar nu este. Și cumva e o investiție totală și orice alt persoană, mai ales dacă e fată, e ceva care încurcă lucrurile și care poate să fie chiar un pericol. Și atunci fetele s-au alungate ca un gunoi și băieții sunt un fel de soț cum ar fi trebuit să fie, pe care l-a crescut eu. Și se dedică complet băiaților și iartă orice. Aici sunt niște resorturi psihologice foarte adânci și dureroase și urâte și de care se poate vorbi mult. Părinte, cum să nu vedem bolile care vin peste noi ca o plată pentru păcate și să ne luptăm, să ne luăm binecuvântare, să le luăm ca binecuvântare? Păi, sunt într-un fel și o plată a păcatelor, nu neapărat a noastră, dar și ale noastre, ci și un fel de plată a păcatelor omenirii întregi, care având viață fără de sfârșit în rai, aș n-aș știu cum să prețuiască, având viață de 1000 de ani pe pământ, n-aș știu cum să prețuiască și au făcut păcate cu nemiluita, având viață de 100 de ani, de 500-600 de ani în vremea lui Noe, n-aș știu cum să prețuiască, având viață de 170 de ani pe vremea lui Avram și tatăl său și așa, n-au știut cum să o prețuiască și Dumnezeu a tot scurtat viața, și a scurtat viața înseamnă și a venit boli și necazuri și încercări și că omul altfel se pierde. Se îndepărtează și se pierde Dumnezeu și devine mândru și bățos și pare că le știe și le poate pe toate. Și atunci e un semn, e o urmare a păcatelor noastre. Adică și tu vei face la fel, exact cum te uiți acum la politicieni sau la nu știu ce oameni și zici, n-aș face așa ceva. Dar dacă ai fi acolo, s-ar putea să faci la fel și mai rău decât ei, când e vorba de pârghile puterii, de influențe, de locurile în care poți fi atins și de care, pe care ceilalți poți să ți le dezvăluie și tu nu mai zici nimic, tași din gură, pentru că ai toți avem câte schelete prin dulapuri și tăgem din gură și să vezi că ai fi mai rău decât politicienii aia, dar tu zici acum, eu nu. Și atunci sunt urmări ale păcatelor noastre, dar sunt și forme ale iubirii lui Dumnezeu care cumva, prin smerenia aceasta care vine prin boli și încercări, ne face mai apropiați față de El și ne face mai smeriți. Trebuie să o luăm și așa. Nu numai... Ce părere aveți despre Părintele Andrei Scrima? Ia uitați cum scrie așa. Cam urât. Păi e foarte mult de spus. Ce să părere să am? Sunt cărți întregi. O părere bunișoară, așa. Ce puteam să zic? O părere bună, bunișoară. Așa, dar e mult de spus. Adică nu e un model, să zic, dom'le, gata, ăsta e modelul absolut. Niciun om nu e model, dar sunt unele mai apropiate pentru mine și unele ca modele decât el. De multe ori, în vremea încercărilor, nu am răbdare și oarecare liniște și mi-amintesc abia după ce treci în cazul de ce trebuia să fac, oare ce e de făcut. Păi să fii tot timpul pregătit pentru aceste încercări, să fii tot timpul parcă pregătit să, ca și o cetate care e gata pregătită oricând să fie atacată. Și când e atacul, știm ce e de făcut. Adică, cum ziceam, răbdare aduce încercare. Adică suferințele multe, de fapt, te fac să fii răbdător și să aștepți cu foarte multă atenție vremea în care va veni acea încercare. Și te face încercat, te face priceput, te face... Așa ar trebui să fim. Ultima, Părinte, cum pot scăpa de patima fumatului, mai ales dacă nu mai am voință? Păi eu ți-am zis cum să faci, dar nu... Am dat la mulți asta, dar nu s-au putut ține. Adică am zis așa, mă, prețuiește patima. Cât o prețuiești? Cât crezi că face o țigară? Și el zice, ai plătit pentru ea 50 de lei. Aș plăti. Bine. De acum înainte, pentru fiecare țigară, 50 de lei dai milă la oameni. La cine știi tu? Și începeau să facă chestia asta și nu se puteau obține că așa. Ajungeau la fundul sacului că tot dădeau. Și zice, nu mai puteam părinte, nu am mai putut. Dar cum să dau atât de mult? Și am fumat, n-am mai dat. Zice, măi, frate, tocmai de aia era chestia aia, că să-ți dai seama că nu mă opresc, că nu se mai poate să fumez, că mor de foame, înțelegi? Nu, el în loc să înțeleagă chestia asta, dă-i cu fumatul, că nu se mai poate, că cât să dau. Deci, prețuiește patima cu ceva și păi, ține-te, Doamne, într-o sărăcie lucie un an de zile acolo. Chinuiți să zici, urăsc patima asta, mă face sărat, lipit patima. Mă face chinuit, mă face un amărât, un sărântoc, nu pot să merg niciunde, nu pot să fac. Haideți la mare, nu pot. Haideți nu știu ce, haideți în pelerinaj, nu pot. Adică și o urăști după aia, o urăști. Când vezi țigările, vă zice ce, o rupi în bucăți. Adică numai așa se poate, sau altfel. Am dat altfel de rândire și am zis, uite, pentru fiecare nu știu ce, fă 150 de metani. N-am putut, domnule, nu să stau eu acolo să te fac. Păi tocmai asta era, să nu mai faci ca să nu mai fumezi, ca să nu mai faci aia. Nu, el zicea că trebuie să o facă și oamenii, de fapt, transformă, zic, domnule, de fapt, îi plătesc lui Dumnezeu tribut pentru că nu-i place fumat, știi? Și acum hai să-i dau tribut, 150 de metani. Dar ce-i trebuie atâta metani? Ce nu-i convine? Dar nu era chestia că e pentru Dumnezeu, că n-are nevoie Dumnezeu. Era nevoie ca tu, făcându-te metanii, să nu mai vrei să fumezi, sau să nu mai vrei să bei, sau să nu mai vrei să... Ca să nu mai ajungi la 150 de metani. Dar nu. N-am prea rar am văzut oameni care să meargă până la capul în acest efort. Să încercați să faceți asta. La orice, nu știu, vorbiți de rău. Perfect. Prețuiți. Cât face o vorbire de rău? Și vă dați voi un preț. 20 de lei. Perfect. 20 de lei, seara numărați. Câte vorbi de rău? 5 ori 20? Un milion. Hai să o dau. Și dai așa. Și zilnic, sărăcie lucie. Dar să știți că la nivel sufletesc așa suntem. Adică e ca și cum ai fi un ulcior cu găurit pe toate părțile și zici, Dumne, de ce nu am har, Dumne? De ce nu mă simt bine? De ce nu simt spor cu toți oamenii? Că nu simt un spor așa. Că ești găurit pe toate părțile. Adică ai tot felul de găuri din care curge tot harul acela și tu în loc să astupi alea tot degeaba, că nu simt. Păi da, poți să torni tarnița toată acolo că curge, știți? Acestea. Să zicem cu bine să...
Cu bine se recoate doar să te ferici pe tine în scăpare de Dumnezeu. Dar cu prea fericită și prea nevinovată și mai tare Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită neprihănită și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
și Fiului și Sfântului și acum și pururea și învățat și vor amin. Doamne, numește însemnele Domnului, Părinte, bine.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, se Hristoase, Fiul Dumnezeu, numește însemnele Domnului. Să știți că în interiorul vostru cu Iisus Hristos vă luptați. În lupta aia continuă, în zvârcolire. Dar ceea ce e mare este că mare lucru că o să vedeți la sfârșit că este singurul care v-a iubit și nu s-a scârbit de voi. A stat acolo în suflarea voastră. V-a îmbrățișat tot timpul, v-a ținut. Și o să ne rușinăm de el. Chiar nu s-a scris de noi. Dumnezeu să ne ajute.